aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 11 decembrie. Sunt Ada Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, ninsoarea de duminică a lăsat în urma ei câteva victime și ghețuși pe drumuri după o noapte geroasă. A fost, se pare, însă doar un antrenament al iernii și asta pentru că săptămâna care tocmai începe aduce o vreme de o toamnă rătăcită, mai curând, fără precipitații esențiale. Astăzi vom avea maxime de 6-8 grade, în zilele următoare temperaturile cresc peste 10 grade, asta dacă e să credem prognozelor. Consiliul Ministerial al OSCE a cerut vineri la Viena reglementarea pașnică, cuprinzătoare și durabilă a conflictului transnistrean și adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Declarația Consiliului Ministerial al OSCE, citată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, vorbește în termeni elogioși despre progresele înregistrate în reglementarea transnistreană după ce Chișinăul și Tiraspolul au găsit în luna noiembrie soluții pentru 5 dintre problemele sociale-economice care creau tensiuni de ani de zile. Un punct de vedere al analistului politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Federația Rusă, în interviul de peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii vor urma tradiționalele rubrici matinale. La realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan revine la ciudățeniile interminabilei tranziții moldovenești. Iar colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, se referă în jurnalul de corespondent la minciuna propagandei rusești cu Statele Unite ale Europei. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională examinează introducerea orientării europene în legea fundamentală. Mii de oameni au protestat din nou față de modificarea legilor justiției în România. La Kiev, suporterii lui Mihail Saakashvili au cerut în stradă eliberarea acestuia din arest. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională examinează astăzi includerea în Constituție a orientării pro-europene a politicii externe moldovene. Proiectul de completare a articolelor 1 și 81 ale legii fundamentale a fost inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ în luna octombrie. El prevede că Republica Moldova este orientată spre spațiul valoric european și că integrarea europeană reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării. Parlamentul va putea supune votului modificarea Constituției cel mai devreme peste jumătate de an, după avizul Curții Constituționale, dacă acesta este pozitiv. Mii de oameni au participat la noi proteste antiguvernamentale în România, duminică, cerând renunțarea la modificarea legilor justiției. Parlamentul României examinează o serie de inițiative legislative despre care mii de magistrați, Comisia Europeană și președintele Klaus Iohannis au spus că vor face mai dificilă pedepsirea corupției la nivel înalt și vor supune justiția unui control politic din partea guvernului, condus actualmente de socialdemocrați. Tot duminică, ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a declarat că adoptarea legilor poate crea riscul ca stabilitatea României să fie subminată de către Rusia. Mii de suporteri ai lui Mihail Saakashvili au participat la o nouă demonstrație la Kiev duminică, cerând autorităților eliberarea fostului președinte georgian devenit politician de opoziție în Ucraina. Saakashvili a fost arestat vineri sub acuzația că ar fi complotat cu niște oameni de afaceri cu legături în Rusia ca să-l înlăture de la putere pe președintele ucrainean Petro Poroshenko. Dar fostul guvernator al regiunii Odessa neagă acuzația și face greva foamei în arest. Duminică, avocații săi nu știau când urmează să compară Saakashvili în fața unui judecător care îi va decide soarta de mai departe. Termenul de 72 de ore în care poate fi deținut fără mandatul judecătorului expiră azi seara. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, îi spune că nu va recunoaște alegerile prezidențiale din luna martie 2018 dacă autoritățile nu îl vor lăsa să candideze contra președintelui rus Vladimir Putin. Opozantul a făcut declarația duminică în timpul unei întâlniri cu suporterii în orașul Kaliningrad. Comisia Electorală Centrală spune că nu îl va înregistra pentru că are o condamnare penală pentru crime financiare, dar Navalny, care se află deja de un an în campanie, afirmă că procesul său a fost motivat politic. În Turcia începe astăzi procesul unui cetățean uzbek care ar fi recunoscut că a ucis 39 de oameni în atacul din noaptea anului nou 2017 la un club de noapte din Istanbul, revendicat de gruparea extremistă Statul Islamic. În vârstă de 40 de ani, Abdulkadir Masharipov riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață. Uzbekul este acuzat că a împușcat dintr-un Kalashnikov participanții la petrecerea de anul nou în clubul de noapte, unde a detonat și mai multe grenade. A fost capturat după 17 zile într-o operațiune la care au participat 2000 de polițiști turci.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Aici vă propunem și o gamă largă de materiale multimedia, inclusiv filmele din emisiunea noastră Pur și Simplu. Vă invităm să ascultați podcasturile Politigraf. Cel mai recent e despre reciclarea deșeurilor din plastic. Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro, tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O protează imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes. Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Ministerial al OSCE a cerut adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Declarația Consiliului Ministerial al OSCE vorbește în termeni elogioși despre progresele înregistrate în reglementarea transnistreană. Este această declarație un semnal bun și prevestitor de viitoare noi progrese? L-a întrebat în ajun colega noastră Lina Grâu pe analistul politic Anatol Țăranu.
OSCE de la început este parte a procesului de reglementare. E firesc faptul că oficialii OSCE sunt tentați să prezinte orice mișcare înainte în problema reglementării ca un succes, în așa fel explicând și dând apă la moara OSCE-ului în acel sens că există un raționament anumit în participarea OSCE-ului în reglementarea politică. Chiar dacă se înregistrează anumite progrese de ordin secundar, în linii mari, reglementarea politică continuă să stagneze, fiindcă tot ce s-a realizat pe ultima sută de metri atunci când au fost semnate aceste patru protocoale, noi asistăm doar la soluționarea unor probleme de ordin local, fără ca să fie abordată problema fundamentală a reglementării politice, și anume elaborarea și discuția pe marginea statutului special al transnistriei. Din acest punct de vedere, această atitudine laudativă a OSCE-ului, într-un fel, este înțeleasă, este explicabilă, dar ea, din păcate, nu reflectă un progres masiv, simțitor, în ceea ce privește reglementarea politică. Cred că continuăm să ne găsim în faza stagnării, în faza înghețării conflictului și chiar dacă aici sunt înregistrate niște succese de ordin local, asta puțin ce de pentru soluționarea capitală a conflictului transnistrean.
Domnule Țăranu, reprezentantul special al președinției austriece a OSCE, Wolf Dietrich Haim, a fost în mai multe vizite în Republica Moldova și în cadrul ultimei din septembrie nu părea foarte optimist în ceea ce privește ceva mișcări din loc sau semnarea unor documente, lucruri care le-am văzut că s-au întâmplat ulterior. Dumneavoastră, cum vă explicați această schimbare care s-a produs pe ultima sută de metri?
Bine, a fost rezultatul unui efort cumulativ a unei acțiuni întreprinse de mai multe țări ale OSCE. Pur și simplu, sub președinția austriacă s-a realizat acest efort de mai mulți ani. Semnarea acestor patru protocoale, de fapt, se înscrie în acel document semnat la Berlin în 2016 și acest lucru era un rezultat sau un efort al diplomației germane, OSCE-ul. Dar repet încă o dată, chiar dacă sunt înregistrate niște succese locale, chiar dacă președinția austriacă poate să se laude cu aceste patru protocoale care au fost semnate și ele pot fi puse inclusiv capitalizate de formatul 5+2, în realitate o mișcare substanțială pe dimensiunea reglementării politice nu s-a produs. Nimic nu vorbește despre faptul că părțile sunt gata să negocieze statutul special. Dar de fapt asta este problema de bază care trebuie să animeze toate părțile care sunt implicate în reglementarea politică în Transnistria.
Ce părere aveți despre opinia care a circulat în zona de expertiză de la Chișinău? Opinia potrivit căreia aceste semnări de protocoale, aceste, cum le numește declarația OSCE-ului Progrese și această voință politică, ar fi fost, de fapt, o reflecție a unei înțelegeri la nivelul oligarhic, să zicem așa, la nivelul liderului Partidului Democrat de la Chișinău, Plahotniuc, și șeful concernului Șerif de la Tiraspol. Această perspectivă pare plauzibilă din punctul dumneavoastră de vedere?
Este o versiune care circulă în spațiul expertizei politice și a devenit chiar și o temă familiară pentru presă, dar nu există dovezi concludente în acest sens, dar trebuie să spunem că în sistemele dominate de oligarhie așa ceva este posibil. De aici putem să deducem că asemenea versiuni au și o bază reală la temelie. Acum rămâne doar ca lucrurile acestea să fie probate prin documente sau prin recunoașteri care vor fi făcute de către actorii implicați în aceste procese. Deocamdată rămânem la nivel dispoziției.
Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce este nevoie pentru ca un progres real să aibă loc în procesul de negocieri în formatul 5+2 și dacă acest progres în actualele circumstanțe ar fi unul favorabil unui stat, Republica Moldova, integru, suveran, independent și așa mai departe?
La etapa actuală este imposibil să obținem o reglementare politică în Transnistria, în conjunctura internațională actuală, să obținem o reglementare politică care este conformă intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, eu nu aș sfătui factorii de decizie din Republica Moldova să forțeze problema reglementării politice la nivelul elaborării unui statut special. Nimic nu vorbește despre faptul că Rusia este gata să accepte o soluție care ar putea să satisfacă Republica Moldova. Și în aceste condiții mă tem că dacă noi am accepta să procedem la discuțiile pe marginea statutului special, partenerii noștri occidentali, de dragul biferii soluționării politice, ar putea să forțeze mâna și să facă ca Republica Moldova să accepte anumite cederi neconforme intereselor noastre naționale. Eu cred că noi trebuie să așteptăm o conjunctură internațională mai favorabilă pentru a merge pe calea elaborării statutului special și pentru a merge pe calea începerii negocierilor nemijlocite privitor la statutul special al Transnistriei.
Domnule Săranu, eu am avut impresia că în ultima perioadă Rusia este quasi absentă la aceste negocieri. Impresia este că stă în umbră și nu are o poziție atât de activă cum eram obișnuiți să o auzim, să avem o luare de poziții, reacții la orice se întâmpla în jurul Transnistriei. Cum vă explicați acest lucru?
Eu cred că explicația trebuie să o căutăm în faptul că Rusia tot mai mult și mai mult mirește într-o izolare internațională. Ea are probleme foarte serioase în relația cu partenerii occidentali și din acest punct de vedere ea de fel nu are nevoie de un nou punct nevralgic care încă și mai mult ar complica aceste relații. De aici Rusia a ocupat această poziție, hai să spunem așa, liniștită, dar ea nu pierde nimic, fiindcă întotdeauna păstrează pârghile de influență asupra Tiraspolului, care de fapt vociferează poziția Rusiei în toată prezentarea sa. Rusia, în procesul de reglementare politică în Transnistria, are două microfoane de la care poate să vorbească. Propriul microfon și microfonul Transnistriei. În acest punct de vedere, Rusia întotdeauna poate să recurgă la tactica aceasta de tăcere, fiind ferm convinsă că poziția ei va fi expusă de către Tiraspol.
Domnule Țărănu, eu am mai auzit tot așa în zona expertizei opinia potrivit căreia, în cazul semnării acestor patru protocoale, Tiraspol a fost nevoit să meargă la anumite concesii, cel puțin să-și tempereze poziția foarte tranșantă de altă dată, din cauza problemelor economice care există acolo și a faptului că Rusia nu se grăbește să susțină ieșirea din criză a regiunii, că n-ar mai veni bani din Federația Rusă în Transnistria. Credeți că poate fi asta o explicație sau există alte substraturi, subtexte în această situație?
Eu cred că motivul economic nu este ultimul. Atunci când încercăm să găsim explicația acestui deznodământ care s-a produs prin semnarea acestor patru protocoale, Rusia cu adevărat nu are mari posibilități economice să ajute Transnistria și atunci ea preferă ca Transnistria cumva să mențină relații cu Uniunea Europeană, cu Republica Moldova și în așa fel să-și rezolve de una singură sau cel puțin parțial să-și rezolve de una singură problemele economice și în așa fel să micșoreze presiunea asupra bugetului Federației Rusie. Eu cred că mai există un motiv de ce aceste patru protocole au fost semnate în această perioadă. Și aici eu cred că aceste motive sunt din natură electorală. În Rusia se așteaptă alegerile președintelui, Rusia este cointeresată ca Putin să înregistreze careva succese în plan internațional, având în vedere toate căderile Rusiei de ultimul timp, embargoul împotriva Rusiei. Ei ar putea să spună că iată acolo unde noi suntem principalii moderatori ai procesului de reclutare, în Transnistria, acolo se înregistrează progres. Și în Moldova se așteaptă o campanie electorală anul viitor. Și guvernarea de la Chișinău este cointeresată într-un fel să se manifeste activ pe tărâmul reglementării politice și să spună că, iată, noi avem anumite succese diplomatice chiar, care iarăși numeresc ca un plus în pușculița electorală a Partidului Democrat în primul rând și al guvernării pe ansamblu. Eu cred că problemele economice, dar și cele electorale, împreună constituie motivele adevărate ale acestei deschideri care a fost înregistrată în ultimul timp pe dimensiunea transnistreană.
Practic, Partidul Democrat a preluat cumva drapelul ăsta, l-a confiscat Partidului Socialiștilor și în special președintelui Igor Dodon, care se lansase foarte puternic cu întâlniri cu Krasnoselski, cu declarații spectaculoase privind federalizarea și așa mai departe. Deci cumva preluase acest subiect transnistrean. Acum PD-ul pare să fi preluat inițiativa. În acest context, mă gândeam la aceste recente informații care veneau de la Moscova cu privire la deschiderea unui dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc. Credeți că lucrurile sunt legate într-un fel și ar putea asta avea consecințe asupra negocierilor pe Transnistria, aceste aspecte? Sau este exagerată totuși comparația?
Da, eu cred că e puțin exagerată din simplu motiv că rușii au interesele lor și am vorbit despre aceasta să înregistreze anumite progrese pe dimensiunea transnistreană, tot așa cum și Chișinău. Iar dacă rușii foarte bine înțeleg că guvernarea de la Chișinău ca și cum fură realizările lui Dodon în acest domeniu, ei totuși se conduc mai degrabă de interesele sale, locale, adică de interesul electoral lui Putin. Și sunt gata să cedeze sau cel puțin să sacrifice pe Dodon din acest punct de vedere. Din asta se explică faptul că rușii tacit au acceptat ca anumite plusuri în reglementarea politică în Transnistria să fie culese de Partidul Democrat în detrimentul lui Dodon. Foarte bine înțelegând că, de fapt, la Chișinău politica este determinată de majoritatea parlamentară și de Partidul Democrat, iar Dodon mai degrabă este un statist. Interesul personalizat a Moscovei a fost acela care a determinat presiunea care a fost exercitată de ruși asupra Tiraspolului ca el să accepte semnarea acestor protocole în detrimentul liniei politice pe care Tiraspolul a avut-o.
Pentru 2018, vedeți și alte chestiuni tehnice rezolvate sau poate chiar ceva progrese pe zona negocierilor politice?
Au mai rămas acolo din protocolul de la Berlin câteva chestiuni care încă nu au fost soluționate. Ar putea să fie realizat în anul 2018, dar eu cred că acest lucru ar putea să se întâmple doar până când în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. După martie, când președinte va deveni iarăși Putin, este ca și cum fapt împlinit, eu cred că rușii Moscova va pierde interesul pentru mimarea acestor succese pe dimensiunea transnistreană și mai departe, după luna martie, este puțin probabil că vor fi înregistrate succese noi. Doar numai în condiții dacă Republica Moldova nu va face cederi în detrimentul intereselor sale.
Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, cu care a discutat în ajun colega noastră Lina Grâu. Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În câteva minute răsfoim presa de luni. Comentatorii și analiștii politici continuă să scrie despre legea împotriva propagandei rusești. Detalii în revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Curtea Constituțională examinează astăzi includerea în Constituție a orientării pro-europene a politicii externe moldovene. Proiectul de completare a articolelor 1 și 81 ale legii fundamentale a fost inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ în luna octombrie. Parlamentul va putea supune votului modificarea Constituției cel mai devreme peste jumătate de an, după avizul Curții Constituționale, dacă acesta este pozitiv. Mii de oameni au participat la noi proteste antiguvernamentale în România, duminică, cerând renunțarea la modificarea legilor justiției. Parlamentul României examinează o serie de inițiative legislative despre care mii de magistrați, Comisia Europeană și președintele Klaus Iohannis au spus că vor face mai dificilă pedepsirea corupției la nivel înalt și vor supune justiția unui control politic din partea guvernului, condus actualmente de socialdemocrați. Mii de suporteri ai lui Mihail Saakashvili au participat la o nouă demonstrație la Kiev duminică, cerând autorităților eliberarea fostului președinte georgian devenit politician de opoziție în Ucraina. Saakashvili a fost arestat vineri sub acuzația că ar fi complotat cu niște oameni de afaceri cu legături în Rusia ca să-l înlăture de la putere pe președintele ucrainean Petro Poroshenko. Dar fostul guvernator al regiunii Odessa neagă acuzația și face greva foamei în arest. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, îi spune că nu va recunoaște alegerile prezidențiale din luna martie 2018 dacă autoritățile nu vor lăsa să candideze contra președintelui rus Vladimir Putin. Comisia Electorală Centrală spune că nu îl va înregistra pentru că are o condamnare penală pentru crime financiare, dar Navalny, care se află deja de un an în campanie, afirmă că procesul său a fost motivat politic. În Turcia începe astăzi procesul unui cetățean uzbek care ar fi recunoscut că a ucis 39 de oameni în atacul din noaptea anului nou 2017 la un club de noapte din Istanbul, revendicat de gruparea extremistă Statul Islamic. Abdulkadir Masharipov riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață. A fost capturat după 17 zile într-o operațiune la care au participat 2000 de polițiști turci.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, unde vă invităm și pentru o masă rotundă cu scriitoarea Nicoleta Esinescu și prezentatorul TV Viorel Pahomi despre bilanțul anului 2017, de ce merg prost lucrurile în Moldova, cine este de vină și există vreo ieșire.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenuș observă într-o analiză săptămânală pentru agenția de presă IPN că pentru a distrage atenția publicului de la ineficiența sau insuficiența reformelor, guvernarea readuce deliberat discuțiile despre influența negativă a factorului rusesc. În aceeași logică se înscrie și votarea legii antipropagandă, care a coincis deloc întâmplător, notează Cenuș, cu vizita la Washington a liderului PD, Vlad Plahotniuc, cu anunțul că acesta ar fi cercetat penal în Moscova și cu evaluarea Uniunii Europene privind îndeplinirea precondițiilor politice pentru obținerea primei tranșe a asistenței macrofinanciare. Politologul vorbește așadar despre un context regional și internațional prielnic în mare parte. Citez, lupta reală împotriva propagandei ruse trebuie însă depolitizată și transformată într-o necesitate obiectivă, concluzionează Dionis Cenușă. Comentatorul politic Petru Bogatu vede o legătură indisolubilă între votarea legii antipropagandă și inaugurarea biroului de legătură NATO la Chișinău. Ambele urmează să furnizeze un plus de securitate Republicii Moldova. Legea antipropagandă va apăra spațiul informațional, iar biroul NATO va aduce siguranță și un plus de profesionism armatei naționale, concluzionează între altele Petru Bogatu în cronica săptămânală de la Prime TV. Detaliul că legea împotriva propagandei a fost adoptată rapid exact în perioada când presa rusă a scris că Vlad Plahotniuc este dat în căutare de o judecătorie din Moscova, îl remarcă și comentatorul Nicolae Negru în Ziarul Național. El nu exclude că Moscova se răzbune pe Plahotniuc, anti-ratingul lui Plahotniuc, dar și poziția sa de coordonator executiv al majorității parlamentare favorizează provocările diversiunile de acest gen care lovesc în reputația guvernării și implicit în cursul european al Republicii Moldova, scrie Nicolae Negru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să luăm, stimați ascultători, așa un caz. Un om, reușește să facă o afacere în negoroșii ani 90. Ia credite, deschide locuri de muncă, plătește mereu impozite, căci nu vrea să aibă probleme cu fiscul și reușește să-și mențină afacerea până în zilele noastre. E vorba de un om de afaceri onest, care reușește să reziste fără crâșă, doar pentru că plătește toate impozitele și nu se bagă în politică. E un mic miracol, dar asemenea oameni mai există. Și pentru că e talentat și muncește toată ziulica, omul de afaceri onest reușește să-și construiască o casă și să plece verile în Antalya. El reușește să le dea salarii angajaților, deci își face un nivel de viață satisfăcător. Ce observă însă de la o vreme omul nostru de afaceri onest? Păi o chestie foarte ciudată și inexplicabilă. El observă că mulți funcționari cu salarii mai mici au niște castele faraonice mult mai impozante decât casa sa. El observă că unii politicieni și funcționari cu salarii mai mici se odihnesc verile nu în Antalya, ci pe coasta de Azur. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca niște cinovnici fără afaceri, cu salarii mai mici, să aibă averi mai mari decât el, omul de afaceri? Ce țară e asta, se întreabă descumpănit businessmanul nostru. Cum e posibil ca unor judecători să li se calculeze pensia cu 75% din salariu, pe când lui, omului de afaceri, care a creat locuri de muncă, care a plătit mereu impozite, să-i se calculeze pensia cu 40% din salariu? Unde e dreptatea? Ce țară e asta? Se întreabă businessmanul nostru onest. Noi știm foarte bine ce țară e asta. Ce stat a fost construit aici în zorii tranziției? Un stat făcut pentru profitul unor șmecheri. Cam asta e situațiunea.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat de Dan Alexe.
Una din marile sperietori propagate de trolii moscoviți și de diversi experți care se perindă pe la Sputnik sau Russia Today e spectrul unor așa numite State Unite ale Europei, care ar căuta să niveleze și să uniformizeze particularitățile noastre naționale și regionale. Ni se spune că se caută impunerea unei limbi europene sau că statele membre nu vor mai avea reprezentare în străinătate, fiind eclipsate de ambasadorii Uniunii Europene. Să le luăm pe rând. Sperietoarea cu dispariția limbii naționale și apariția unei superlimbi europene. Contrariul e de fapt adevărat. Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale și ea a dat statut internațional limbilor vorbite de măruntele nații ale slovenilor, letonilor, estonilor și lituanienilor. Pe deasupra, trolii Kremlinului se înșală cu totul și în exemplele contrarii pe care le dau ei vin cu Rusia, de pildă, unde ni se spune nu se vorbește decât rusa. Așa e la nivel federal și moscovit. Dar republicile autonome, de la Cecenia și Tatarstan până la Iacutia și Daghestan, folosesc limba lor acasă, în administrație, învățământ, presă și viața cotidiană. În Daghestan sunt chiar 14 limbi oficiale. Apoi, sperietoarea cu lipsa de reprezentare internațională a țărilor membre în Uniunea Europeană. Ni se spune că la Washington, Moscova, Londra sau Beijing va fi câte un singur ambasador european. De unde au scos-o că țările membre nu mai pot trimite ambasadori? Nu doar că afirmația e falsă, dar și entitățile autonome ale fiecărui stat european pot trimite oricând și oricât de mulți ambasadori doresc. Așa că nu înțelegem de unde a ieșit fantasma că va trebui să renunțăm la limba română. Dimpotrivă, toate documentele se traduc în toate limbile europene și sunt 24. Vor fi și mai multe după o nouă extindere. Pe deasupra, nu există niciun soi de plan de creare a Statelor Unite ale Europei. E vorba doar de Uniunea Europeană, care nu intervine în învățământ, cultură sau în politica lingvistică a țărilor membre. Statele Unite ale Europei e doar o expresie ieșită odinioară din gura lui Churchill, înainte ca Uniunea Europeană să existe. Dar dă bine ca fantasmă populistă și sperietoare moscovită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționalul punct de vedere săptămânal analistului politic Igor Boțan, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet, iar colegul nostru, Lucian Ștefănescu, ne propune o nouă călătorie în lumea muzicii, la dicționarul de sunete rare. Sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi și vă doresc un început de săptămână cu spor. Aici e Radio Europa Liberă.